Татарстан Президенты Рөстәм Миңнехановның мәгълүмә чараларында фикер белдерүе җанлы журнал һәм Twitter аша аралашуы май аенда кискен рәвештә түбән тәгәрәде. Русиядәге 83 төбәк итәкчесе арасында ул 59-нчы урынны алды. Журналистлар арасында Миңнехановны һәм аның матбугат хезмәтен ачык дип бәяләүчеләр дә, бөтенләй ябык аппаратчагына эш йөртәләр дип белдерүчеләр дә бар. Наил Аланны тыңлыйк.
Татарстан Президенты Рөстәм Миңнехановның мәгълүмәт чараларында чыгышы яисә аның әйткән сүзләрен сылтама итеп китерү һәм шулай ук җанлы журнал Twitter аша аралашуы май аенда кискен рәвештә түбән тәгәрәде. Апрель аенда Татарстан Президенты Русиядәге бөтен төбәк җитәкчеләре арасында медиа рейтингта үзенең ачыклыгы белән 29-нчы урында иде. Русияның мониторинг хезмәте һәм бәйсез сәяси тикшеренүләр институты китергән хисапка күз салсак, май аенда Миңнеханов 59-нчы урынга чигенгән. Коммерсантның Казандагы интернет сәхифәсе баш мөхәррире Руслан Сираҗетдинов Миңнехановның соңгы вакытта аралашмаска теләве сизелгәнне әйтә.
Какое-то время назад господин Миңнеханов был очень открыт для общения. Я могу судить по тому же самому Твиттеру.
Элегрәк Миңнеханов әфәнде аралаша иде. Мин Твиттерга карап бәя бирә алам. Ул үзен укучылар белән рәхәтләнеп бәхәсләшә дә, үз фикерен дә белдерә. Җәмәгатьчелек фикерләренә итәгатьле итеп җавап та бирә ала иде. Якынча бер ай чамасы дип әйтимме, аның бу активлыгы кимиде. Хәзер турыдан-туры аралашу юк дип әйтерлек.
Я вот заметил, что вот эта активность, она снизилась. И как бы нет вот такого непосредственного контакта.
Ди Сираҗетдинов. Ни сәбәпле президент үзгәргән соң? Мәскәү өстән күрсәтмә биргәнме, әллә башка бер-бер сәбәп бармы? Сираҗетдинов, мин сәбәбен әйтә алмыйм, бәлки аның үзенең шәхси сәбәпләре бардыр, ди. Президентның матбугат хезмәтенә килгәндә Сираҗетдинов аның эшчәнлеген уңай бәяли. Ниндидер чикләүләр булуга карамастан, барыбер җавапсыз калмаганнарын әйтә. Соңрак басмаларның җитәкченең матбугат хезмәтенә әйләнеп үтеп, президент аппараты тирәсендә хөкүмәттә мәгълүмәт белән ярдәм итәрдәй үз кешеләре булуына да кире какмый ул. Эхо Москвының Казан бүлегендә мәгълүмәт хезмәте җитәкчесе Сергей Магданов та үткен журналистларның президент тирәсендә кемедер булуыны раслый. Магданов журналистларга да, халыкка да, президентка да яхшы булсын өчен төбәк җитәкчесенең матбугат хезмәте кайбер эре коммерция ширкәтләренеке кебек эшләргә тиеш дигән фикердә.
Что касается в идеале, как бы это было, могло быть в идеале, любые вопросы, которые возникают у журналистов, наверное, должен быть какой-то, во-первых, какая-то инициатива от самой пресс-службы, да?
Иң яхшысы ничек булырга тиеш дигәндә, журналистларда нинди дә булса сорау туган вакытта, президент матбугат хезмәтеннән моны шишүгә теләк булырга тиеш. Әгәр без коммерция оешмаларын алсак, алар да шундый ук оешма бит. Аларның кайберләре журналистларның бөтен сорауларына шунда ук җавап бирә. Алар җавапның үзләренә файдага гына булачагын аңлый. Ачык булу аларның дәрәҗәсе үсүгә китерәчәген яхшы белә. Безнең хакимият тә әнә шулай эшләргә тиеш. Ватандашлардан салым җыючы һәм аны бүлүчеләргә булган һәр сорау һәм аңа җавап бу очракта сүз Казан кирмәне я булмаса Мәскәү Кремле вәкилләре турында бара. Алга табаларның дәрәҗәсенә йогынты ясаячак.
Представители Кремля, там Казанского или Московского, мы сейчас обобщаем, да? По сути, будет влиять на дальнейший рейтинг этой организации.
Ди Магданов. Эхо Москвы вәкиле гомумән алганда Миңнехановны һәм аның матбугат хезмәтен журналистларга да һәм шулай ук гади халыкка да бик үк булмаса да ачыграк дип бәяли. Безнең гәҗитнең шеф-редакторы Искәндәр Сиражи исә элекке президент белән чагыштырганда Миңнехановның үзен пиарларга яратмавын әйтә.
Безнең президент хәзер бик пиарица ителә торган президент түгел ул. Ул үзен сәясәтче буларак түгел, ул күбрәк хуҗалыкчы буларак кебегрәк тота үзен. Эшләгән эше дә күбрәк хуҗалык өлкәсендә. Сәяси уеннар бит уйнап тормый бугай. Шунда матбугатта артык күренергә атлыгып тормый. Мәсәлән, анда Ватаным Татарстан яки Шәхри Казан гәҗите, Республика Татарстан гәҗите тышлыгында аның портретыннан башка гына чыкса, ул үпкәләмәстер дип уйлыйм. Көн саен бөтен яңалыкларда да шәрби-шәр тапкыр күренеп тормаса, аңа да үпкәләм әйтер дип уйлыйм. Әле кызы президент Минтимер Шарипович белән чагыштырганда, шактый ул мәсьәләгә лоял карый. Әмма шул ук вакытта, әгәр дә аңа мөрәҗәгать итсәләр, журналистлар яки башка язучылар, журналистлар әйтик, ул Минтимер Шариповичка караганда шактый күпкә доступныйрак булып чыкты. Аның әле килгәненә күпме генә эшләгән эше инде күренә, һәм ул татарлык турында, татар турында тел турында, дин турында сөйләшүдән тойшанмый һәм гомумән намаз укыганын гаетләрдә намаз укый килеп, моны мин Тимер Шарипович бер кайчан дәшләми иде, мәчеттә булып намаз укып чыгып китүне ул ниндидер тыелган гамәл итеп карамый. Мәрҗани мәчетенә килеп, гаетләр укый һәм әле башка вакытта да мәчеткә кирип чыгарга җайын таба. Безнең татарда шундый әйбер бар. Безнең Татарстанда гомумән, әгәр дә ил башы бар икән, аны 77 тапкыр яңалыкларда көн саен күрсәтергә кирәк, бөтен гәҗит битләрендә тышлыкка чыгарырга кирәк, әйеме? Һәм әгәр дә ул тышлыкта үзе булмаса, мәсәлән, әйеме, мин беләм, әлекеге аппарат җитәкчелеге, мәсәлән, гәҗитләрдә әйтә иде, ни өчен анда Шәймиев юк, ни өчен анда кем юк, һәм кай вакытта кемне куйырга икән, нәкадәр әйтеп, диктовать итеп тору да бар иде. Ә хәзер бу юк, күп гәҗитләрдә минем аңлавымча. Һәм яңалыкларда да аның һичшиксез булуы шарт итеп куелмый, минем аңлавымча.
Ди Сиражи. Вечерняя Казань газетында сәясәт турында язучы журналист Марина Юткевич Миңнехановның медиада ачык булуы дәрәҗәсенең түбән тәгәрәвен гадел бәя дип әйтә. Миңнеханов кеше буларак та, президент буларак та ачык түгел ди ул.
Господин Миңниханов, я знаю достаточно давно, то есть наблюдая его как журналист, у меня не было надежды, что он будет сам лично более открытым. Это не тот человек.
Мин журналист буларак Миңнехановның эшчәнлеген күптән күзәтәм. Ул ачык булар дип өметләнмәдем дә. Кеше буларак Шәймиев үзенең эчке дөньясы белән ачыграк иде. Башта Миңнехановның матбугат хезмәте мәгълүмати ачыклыкка килгәндә үзенең һөнәри яктан яхшырак итеп күрсәтер дигән өмет булган иде. Әмма аппарат асылы яклылар җиңде. Алар президентның матбугат хезмәтенә урыннарының кайда икәнен күрсәтте. Миңнехановның матбугат хезмәте ул премьер-министр булганда башкачарак эшли иде. Аппаратларны кушкан вакытта бу мәсьәләгә глобаль аппаратча якын килү җиңде. Нәтиҗәдә без бүген булганга ием. Миңнехановка ябык булу рәхәт. Минемчә ул ябык булуның нигә кирәген дә аңламый кебек.
Миңнеханову комфортно в его закрытости. По-моему, он не понимает, зачем нужна закрытость.
Ди Марина Юткевич.
Татарстан президенты Миңниханов һәм аның матбугат хезмәте турында журналистлар фикерләре белән Наил Алан таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.